Jeg beveger meg nå over til å si litt om hjemmekontor. Mitt fokus det ligger på når er man skadet på reiseveien, og da mellom hjemmekontor og typisk hovedkontor. Jeg skal også si litt om det vi kan kalle rene hjemmekontorsituasjoner, og trekke inn denne relativt nye dommen fra Høyesterett, som jeg har kalt lege på hjemmevakt. Litt om begrepsbruk og systematikk først. Jeg opererer med et vidt hjemmekontorbegrep som omfatter også hyttekontor og arbeid fra hotell. Når jeg snakker om hjemmekontor, så bruker jeg det i en teknisk betydning. Og da mener jeg ikke å ha tatt stilling til om det stedet man jobber hjemmefra rettslig sett kvalifiserer som et arbeidssted. Og det er jo fordi det er nettopp det som er det store vurderingstemaet. Så det er presisert. Hvis skaden skjer hjemme, man sitter og arbeider, og så får man en printer for eksempel i hodet. Det har vært sånne saker under pandemien. Ja, da er det eksempel på noe som omfattes. Og så har det vært noen saker, og da kan man jo snakke om relativt subtile grensedragninger, vil jeg si, hvor personer da under pandemien har gått og hentet posten, og så har de snublet da på vei ned til postkassa, og vært bratt skråning. Og da er det jo spørsmål, hva slags post var det som skulle bli hentet? Var det ren privatpost, eller var det ren næringspost? Problemet er jo at når det kommer i hjemmekassa, og det ikke er mail, så er det ofte en miks. Og hvordan skal du bevise sånne ting? Skader som skjer på reise fra eller til hjemmekontor, det er det som er tema i min artikkel og etter hvert bok. Jeg tenker at de reglene vi har på hjemmekontorområdet, de har sine linjer tilbake til 1894, videreforedlet, mye av det ble videreforedlet rundt 1958-1959. Det var en helt annen tid. Og riktig nok kan man si at hvis du går skikkelig langt tilbake, så var jo hjemmekontor det som var kontorformen og kontorstedet. Men hvis man ser på den perioden som disse reglene i trygden ble utviklet, så har de et helt annet faktisk scenario for seg. Og de reglene som da etter hvert har blitt anvendt om hjemmekontor, de mener jeg ikke er tilpasset et moderne og fleksibelt arbeidsliv. Det skal vi se på. En av de aller viktigste avgjørelsene, om vi vender blikket litt tilbake i tid, det er denne leveransesjef-avgjørelsen. Det er en prinsippavgjørelse som fremdeles har relevans. Og den handler om en mann som var på et eksternt møte, og det strakk seg ganske langt utover kvelden. Han jobbet på dette møtet til klokken 19.15, som det står i avgjørelsen, og så skulle han kjøre fra dette eksterne møtet og hjem. Og så skjer det da en ulykke på veien, og spørsmålet er om han da var yrkesskade dekket. Det blir besvart med nei, og Trygderetten la vekt på følgende argumentasjon. Foreliggende sak særkjennes av at ankende parts arbeidstid og arbeidssted i mindre grad er fastlagt i arbeidsavtale enn det som har vært vanlig i norsk arbeidsliv, og at han som arbeidstaker derfor i praksis har hatt større frihet til å legge opp dette selv. Det er grunn til å tro at det etter hvert blir et økende innslag av arbeidsforhold som dette, der skillet mellom arbeidstid og fritid er mindre klart, blant annet fordi det blir teknisk enklere å utføre arbeid hjemme, samtidig som det i økt utstrekning gis adgang til dette. Med bakgrunn i at retten mener at det er en lovgiveroppgave å vurdere de nevnte endringene i arbeidslivet, har retten funnet grunn til å være noe tilbakeholden når det gjelder å godkjenne yrkesskadedekning i slike tilfeller. Noen merknader til dette. Vi ser her hvordan man altså på slutten av 90-tallet, overgangen 2000, er relativt fremsynt og ser at dette her kommer til å bli en problemstilling fremover, og at noe antagelig bør gjøres, men Trygderetten er tilbakeholdende, de er varsomme, for å ikke tråkke inn i lovgivers bed. Og Det er også en meget restriktiv linje som Trygderetten har lagt seg på, og det gir seg også til syne her ved at utfallet ble negativt. Han fikk ikke dette godkjent som en yrkesskade. I avgjørelsen, og da i den konkrete rettsanvendelsen, så sier Trygderetten at det var heller ikke helt klart at det var et mål å fortsette å arbeide hjemmefra om man hadde kommet så langt. Og så hadde da skadelidte som en type plan B-argumentasjon en forsvarslinje som gikk på at i bilen på vei hjem så ble det tatt jobbtelefoner og brukte mobiltelefon osv. Og da sier Trygderetten at oppmerksomheten bør henledes på trafikkbildet og trafikkrisikoen, og ikke på mobiltelefonen. Så den argumentasjonen slo vel noe motsatt. I sykkelveltavgjørelsen, da er vi altså noe lenger frem i tid, det er en sentral avgjørelse også det, og her er det en kommunalt ansatt som er innom fysioterapeuten sin på vei til jobben. På vei derfra så skjer det en skade, og spørsmålet er om vedkommende har brakt seg over i den private sfæren og dermed ut av yrkesskadedekning. Og svaret er at ja, hun hadde brakt seg ut av yrkesskadedekningen, og Trygderetten formulerer seg slik. Slik ordningen i dag er for mange, har man tilgang til jobb-e-posten med mer via sin smarttelefon, og dette medfører en veldig utvidelse av yrkesskadedekningen dersom det eneste som skal til for å bli yrkesskadedekket, er at man logger seg på jobb-e-posten, som det står, og eventuelt sender svaret på jobb-e-poster. Orddelingsfeil. Men argumentet er da at da ville det utvide yrkesskadedekningen så mye at det er en lovgiveroppgave å i så fall gjøre det. Jeg har tatt med denne avgjørelsen på et lysbilde til, fordi den er veldig instruktiv for å vise hvordan Trygderetten går frem og hvilke argumenter den vektlegger i disse sakene. Jeg har, for å fremheve systematikken, satt inn noen klammeparenteser slik. På den annen side er en arbeidstaker ikke yrkesskadedekket under reise fra hjemmet og til det første arbeidsstedet for dagen, og heller ikke på reise fra det siste arbeidsstedet og til hjemmet. Gjenkjennbart fra 2000-avgjørelsene. Det første spørsmålet blir da om ankende part kan regnes for å ha vært på reise mellom to arbeidssteder i arbeidstiden. Tjenestereiser kalles det, da hun veltet på sykkel. Dette vil kreve at hennes hjem i folketrygdloven paragraf 13-6 sin forstand, tilsvarende yrkesskadeforsikringsloven paragraf 10 sin forstand, kan regnes som et arbeidssted. Trygderetten har i sin praksis bare unntaksvis godtatt at hjemmet kan regnes som et arbeidssted. For dekning er det et minstekrav at arbeidet i hjemmet er naturlig og nødvendig ut fra arbeidet sin art. Og dette kriteriet er relativt strengt. Spørsmålet skulle etter dette bli om ankende parts arbeid hjemme den aktuelle dagen var naturlig og nødvendig ut fra arbeidets art. Og dette danner da det såkalte nødvendighetskriteriet som er utviklet i praksis. Dette nødvendighetskriteriet blir ytterligere illustrert gjennom telefonkonferanseavgjørelsen, og den vil jeg merket meg, for også dette er en av de mest sentrale avgjørelsene. Og det man ser også av årstallet her, er at den, i hvert fall i vår sammenheng, er av relativt ny dato. Her er det en som er leder i en bedrift, og hun skal ha et møte med HR-avdelingen så tidlig på formiddagen, og hun måtte forberede så mye at arbeidsgiver hadde bedt henne å starte hjemmefra for å rekke alt og være velforberedt. Hun måtte til og med, som bildet viser, det er bare et illustrasjonsfoto, men poenget er at hun måtte fortsette å snakke i telefonen på vei til møtet for rett og slett å rekke alt. Det som skjer er at hun da forter seg for mye når hun er på vei til bilen sin, og snubler i en stor blomsterpotte på veien ut dit, og skades. I denne saken så får vi en oppsummering. Dette en liten håndbok i reglene som gjelder. Og Trygderetten sier at den har ved tolkningen av begrepet hjemmekontor lagt vekt på om det er mangel på kontorplass hos arbeidsgiver, og eller om det er hensyn til arbeidets art er nødvendig å begynne, påbegynne eller avslutte arbeidet hjemme. Det er således ikke tilstrekkelig at arbeidstaker selv velger å arbeide fra hjemme av praktiske grunner. Det er et omkved man ser i svært mange avgjørelser. Retten viste i en tidligere avgjørelse fra 2012 til at det i arbeidslivet generelt ikke er uvanlig at arbeidstakere utfører visse forberedelser hjemme, og at det ikke er avgjørende at man ville vært dekket dersom man utførte tilsvarende arbeidsoppgaver på jobben, i betydningen da hovedarbeidsstedet. Retten fremholdt at hjemmet må ha preg av å være et opprettet hjemmekontor, og at det ikke var tilstrekkelig at arbeidstakerne av praktiske grunner valgte å utføre arbeidet hjemme. Det er altså ikke tilstrekkelig at vedkommende selv velger å arbeide fra hjemme av praktiske årsaker. Da tror jeg vi har fått med det poenget. Men det er altså en grunn til at Trygderetten repeterer dette, fordi det er særlig der slaget står, og prosedyrene, anførslene har ligget i en rekke saker. Så sier de, og da i den konkrete rettsanvendelsen, at hensett til lovnevnte finner retten det ikke klart at den ankende part var yrkesskadedekket da hun skled på isen på vei fra hjemmet til bilen 5. oktober 2017, selv om hun hadde avtale med arbeidsgiver om å utøve noen arbeidsoppgaver hjemme før og etter at hun hadde vært på kontoret, ved å være tilgjengelig for sine medarbeidere utover alminnelig arbeidstid. Slik retten ser det, er det ikke klart at den ankende part var på reise mellom to arbeidssteder i folketrygdlovens forstand, slik det kreves for rett til yrkesskadedekning i medhold av 13.6. Og igjen dette, at det er ikke nok at det var bare praktisk å forberede hjemmefra. Så her ble resultatet ingen yrkesskadegodkjenning. Hvis jeg skal oppsummere dette, så er det følgende som gjelder. Vi har formalisert ordning med hjemmekontor til venstre. Forberedelser utført i hjemmet i midtre kolonne, og noe spesielt som går på reiser fra arbeidsplassen til hjemmekontor helt til høyre. Dersom arbeidstakeren har en rett til å arbeide fra hjemmekontoret, så er det et argument, men vekten av det er, som vi ser, nokså beskjeden. Og til og med hvis man har en plikt til å ha hjemmekontor, så er ikke det ensbetydende med at det er yrkesskadedekning. Det ville være et ganske tungtveiende argument for det, men det er ikke et enerådende og alltid gjennomslagsgivende, utslagsgivende argument. Om hjemmekontor er avtalebasert, eller om det bygger på faste rutiner, det spiller i utgangspunktet ingen rolle. I denne fakturaleveringssaken, der er det en lastebileier som ikke har noe eget kontor, fordi det trengte han ikke. Han hadde lastebilen, og den kjørte han selv, og så var det en kollega som kjørte lastebilen når han selv ikke gjorde det. Og da var det faste rutiner for at kollegaen leverte fakturaene hjemme hos lastebileieren, og når han da blir skadet på vei til lastebileieren for å levere fakturaene, da sa man at da er det i utgangspunktet noe som gir grunnlag for yrkesskadedekning. Det at det bygger på faste rutiner, det er helt innenfor. Så kan man også legge vekt på graden av formalisering. Jo større formaliseringsgrad, desto lettere er det å få medhold i at det er dekning. Og det er også lettere å få dekket dette som en yrkesskade dersom arbeidsgiveren betaler og tilrettelegger for hjemmekontoret. Hvis man gjør forberedelser hjemme, så er det som nevnt ikke nok at man gjør det av rent praktiske årsaker. Det må være nødvendig. Og da er det etter min oppfatning to ting som kan bringe nødvendighetskriteriet til oppfyllelse. Det ene er at man er helt nødt til å starte arbeidet hjemmefra for å rekke alt man skal. Og jeg er klar over at i den nettopp nevnte avgjørelsen fra 2021-452, der ble det tolket så strengt at det ikke var oppfylt. Mens det i veiledningsoppdrag, hvor det var en sosionom som måtte forberede seg hjemme for å rekke til veiledningsoppdragene hun hadde på ulike helseforetak, da ble det argumentet slående motsatt vei. Da så man at det er slik at skulle hun rekke alt, så måtte hun begynne hjemmefra, og da ble vilkåret oppfylt. Så selv om de to sakene jeg nevnte har ganske store likhetstrekk ved at de begge, ut fra hvert fall hvordan det høres ut når jeg formulerer det, og det er jo basert på hvordan det er gjengitt i avgjørelsene, er nødvendig å starte hjemmefra, så viser det at terskelen, den ligger ganske høyt. Så i denne veiledningsoppdrag så er det nærliggende å tenke seg at det var enda mer nødvendig å starte hjemmefra for å rekke alt enn i denne 2021-avgjørelsen. Det er i grunnen den eneste plausible forklaringen jeg kan finne på det at utfallet ble forskjellig. Og det andre som kan oppfylle det, det er at hvis man skal behandle konfidensiell informasjon, så kan dere kaste blikket ned på den avgjørelsen som er satt inn nederst til venstre på lysarket, rederiinspektøravgjørelsen fra 2002. Her var det en rederiinspektør som drev med forhandlinger innenfor det maritime segmentet, og han drev med forhandlinger på tvers av Norge og England, og han behandlet konfidensiell informasjon. Det var bare ett sted han kunne behandle det og drive med disse forhandlingene, og det var hjemmefra. Fordi andre stedene, altså det mer stasjonære kontoret, hadde åpent landskap og andre annen arkitektur som gjorde at hvis han satt der og snakket om det, så ville det ikke lenger være konfidensielt. Og dermed så var det nødvendig å ha hjemmekontor. Og det ble godkjent. Når det gjelder reiser fra arbeidsplassen til hjemmekontor, så er det slik at de grunnkravene jeg har vært igjennom, at det må være nødvendig å ha hjemmekontor, det ligger i bunnen. Det må fremdeles være oppfylt. Men så kommer det inn et nokså spesielt tilleggskrav, og det er ville arbeidstakeren, hypotetisk sett, fortsatt å arbeide hjemmefra om han eller hun ikke hadde blitt skadet på reiseveien. Så om man da ikke har et intrikat regelsystem fra før, med til dels vanskelige bevistemaer, så får man det i hvert fall gjennom at her må skadelidte da underbygge en slik hypotese. Det er skadelidte som har bevisbyrden, og dette gjør jussen ganske vanskelig praktiserbar. Jeg vet ikke om dette var veldig klokt å oppstille av Trygderetten, som har utviklet dette kriteriet. Og i denne boken som jeg har skrevet, artiklen, så tar jeg til ord for at man bør forlate dette. Jussen må fungere i en praktisk virkelighet, det er generelt viktig. Og det er også viktig her for at Trygderetten skal bevare sin legitimitet og ikke oppfattes som å være for fjern opp mot det virkelige liv. En deloppsummering og pust i bakken på dette punktet er følgende. Det gjelder et nødvendighetskriterium og et arbeidskriterium. Nødvendighetskriteriet splitter seg på nytt i to, ved at for å oppfylle det, så må det være slik at arbeidet kan ikke utføres fra annet sted enn hjemmekontor. Ut fra arbeidets art, geografiske begrensninger, tidsperspektiv. Så er det slik at hvis arbeidet kan utføres fra et annet sted enn hjemmekontor, ja, da vil ikke nødvendighetskriteriet være oppfylt, og da blir det ingen yrkesskadedekning. Når det gjelder arbeidskriteriet, så er det slik at arbeidet må være påbegynt i hjemmet, og det er vanskelig å kvantifisere hvor grensen går i timer og minutter. Men mitt inntrykk er at praksis ofte har lagt seg på at man bør nok ha arbeidet drøyt en times tid, bare for å ha en grov tommelfingerregel, for at man skal si at dette delkriteriet er innfridd. Og hvis arbeidet var ment da, og skulle avsluttes fra hjemmet, ja, da må skadelidte bevise at det er tilfellet. Da kommer dette tilleggskriteriet inn. Og det siste, det handler altså om skader som skjer, typisk fra hovedarbeidskontoret, eller et oppdragssted og som er ment å bli sluttført i hjemmet. Da er vi fremme ved denne siste dommen fra Høyesterett, som jeg i hvert fall foreløpig har døpt for lege på hjemmevakt, HR 2024-1571A. Dette er altså en avdelingsdom. Det handlet om en lege under spesialisering, en såkalt LIS-lege, som jobbet på en enhet innenfor psykiatrien, som hadde tilknyttet en akuttenhet. Hun har hjemmevakt, og den begynner fredag ettermiddag og varer til mandag morgen. Legen fikk betalt for å ha vakten, det er ganske naturlig, men hun fikk også betalt for eventuell overtid. Og i denne saken så var det slik at hun jobbet ganske mye på lørdag, og hun jobbet ganske mye på søndag med en konkret pasientsak som hun leste seg opp i. Leste seg opp på medisin. Og som man hører, så var det også et betydelig innslag av arbeid. Det var ikke bare det at hun satt standby og ventet på å bli tilkalt hvis noe skulle skje. Nei, hun var i arbeid hjemmefra lørdag og store deler av søndag frem til skaden skjedde. Og den skjedde da hun skulle spise lunsj. Dette var en ganske varm julidag i 2018. Og hun skal spise da ute på terrassen sin og snubler og får en fotskade. Og spørsmålet er da om hun var yrkesskadedekket. Jeg nevner til opplysning at denne vaktordningen var også slik at hun måtte være parat for å ta telefoner. Kanskje måtte hun reise til enheten hvis det ble belegg der. Så det var mange slike deloppgaver knyttet til det å være hjemmevakt. I denne avgjørelsen så deler Høyesterett seg i et flertall på tre dommere. Og så har vi da et mindretall på to. Vi ser først på flertallsvotumet, som da utgjør gjeldende rett, PT. Og det er alltid av verdi når det avsies en høyesterettsdom å klarlegge, er det noe nytt? Og derfor har jeg satt inn noen merknader om det. Bedriftsvilkårenes indre sammenheng, det at man står overfor tre kumulative vilkår, i arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden, det er noe vi kjenner igjen fra Gravel-dommen fra 2004, som ble stadfestet i denne AKU-lykkedommen 10 år senere, og blir ytterligere sementert i denne 2024-avgjørelsen. Så det at man står overfor tre kumulative vilkår med en sterk innbyrdes sammenheng, det blir gjentatt, men det er altså ikke noe nytt. Etter å ha skissert disse utgangspunktene, så går Høyesteretts flertall over til å drøfte i arbeid, fordi det er det som er det sentrale kriteriet når det skjer skader utenfor den ordinære arbeidsplassen. At det er det som er vurderingstema, det er heller ikke noe nytt, og det kjenner vi igjen både fra Gravel-dommen og AKU-lykkedommen. Og at det i begrepet i arbeid ligger et tilknytningskrav, det er også gammelt nytt. Så går deretter i denne litt sånn traktformede måten flertallet bygger opp sin argumentasjon på. Førstvoterende inn på at det gjelder et generelt tolkningsprinsipp om å utvise forsiktighet med å tolke bedriftsvilkårene utvidende. Dette har vi hørt tidligere. Dette har linjer tilbake til høyesterettsdommene fra midten av 2000-tallet, så dette er også en ren stadfesting. Det som er verdt å merke seg er jo den innretningen som flertallet her tar til problemstillingen. Og når man da velger å gå inn på dette tolkningsprinsippet, som da er en ganske restriktiv linje, så blir det jo neste spørsmål om det skal gjøres unntak fra dette generelle restriktive tolkningsprinsippet, om ulykken skjer på et ordinært arbeidssted, da har vi praksis for at man forlater den strenge linjen. Og når ulykken skjer på det ordinære arbeidsstedet, Da er det derimot slik at man skal bedømmes romslig. Da skal disse i arbeid på arbeidssted i arbeidstiden tolkes romslig. Og det er heller ikke noe nytt. Det har jo linjer tilbake til, ta et eksempel, Rettstidende 2006, side 1129. Denne legepågripelsesdommen med denne nokså autonome kommunelegen, jeg tror det var i Alta, som nektet å stoppe for promillekontroll, fikk politiet etter seg, kjører da inn på den parkeringsplassen som er i kommunen, hvor han har sitt tilhold som kommunelege, løper opp trappen og setter seg sånn ordentlig i godstolen og sier «Her inne er det jeg som bestemmer». Han var vant til å få viljen sin som lege, og dette var en lege med stor L og er lege, som da kom i konfrontasjon med politiet som også er vant til å få viljen sin. Og de tar tak i han når han oppfattes å motsette seg å være med på stasjonen, og han påføres da en skade. Og i denne saken her, så drøfter da, altså i denne legepågripelsesdommen, så drøfter Høyesterett om han har brakt seg over i den private sfæren. Det blir, og jeg vil si overraskende nok, besvart med at det hadde han ikke, og Høyesterett legger til grunn at dette er å betrakte på linje med matpauser og lunsjpauser, der man er yrkesskadedekket, og hvis man skal bringes ut av yrkesskadedekning, så er det forbeholdt nokså spesielle tilfeller, sier Høyesterett i 2006, og viser til for eksempel håndgemeng og slagsmål. Og da er vi nokså langt fra det som var tilfellet her. Ok, så neste trinn i argumentasjonen, og det er da sakens kjerne, derfor er markert med grønt, det er hvilket tolkningsprinsipp er det som skal legges til grunn. Som vi sikkert merker, så er det en ganske teknisk innretning som flertallet har til hele problemkomplekset. Ganske juridisk teknisk, og i stor kontrast til mindretallets mer pragmatiske tilnærming. Dette viser at jussen ikke er noen eksakt vitenskap. Og det er jo ofte sånn på slike forskerseminarer, særlig da når det er tverrfaglig, at juristene får høre at rettsvitenskap og vitenskap, og så blir det sånn passe god stemning, men det er en kjerne av sannhet i det. Det er betydelig innslag av skjønn, og det er ingen helt faste, eksakte rettsstillige prinsipper, og det synes jeg den avgjørelsen her er svært egnet til å illustrere. Flertallets tekniske innretning til dette munner ut i følgende problemstilling. Spørsmålet i saken her, sier førstvoterende, er om denne romslige bedømmelsen av tilknytningskravet, som altså gjelder pauser og lunsj på det ordinære arbeidsstedet, også skal gjøres når arbeidstakeren har pause fra arbeidet i eget hjem. I bekreftende fall vil skader som skjer under spise- og hvilepauser mellom to arbeidsøkter på hjemmekontor være omfattet av yrkesskadedekningen. Slik jeg ser det, krever dette at loven tolkes utvidende, utover sin ordlyd, også i disse tilfellene. Og når man da går nærmere inn og ser på argumentasjonen til flertallet, så har jeg oppstilt det og systematisert det sånn for å kunne gripe essensen i denne interessante og nye dommen. Førstvoterende underbygger løsningen sin ved å bygge på trygderettspraksis og sier det er for det første ikke påvist noen trygderettspraksis som underbygger at arbeidstakere er dekket i pauser på hjemmekontor. Min kommentar er nok at jeg deler den observasjonen. Det samsvarer med analysen jeg har gjort av nokså rikholdig materiale. Jeg er derimot i tvil om hvilket empirisk belegg førstvoterende har for påstanden sin. Og en annen kommentar, det er det at det er fravær av praksis. Det er jo ikke noe nytt. Det gjelder jo veldig mange av sakene som havner på Høyesteretts bord. Og etter mitt syn kan ikke det stenge for at man utfyller og driver rettsutvikling. Så jeg synes det som går på den delen av argumentasjonen som handler om at man ikke finner noe treff i praksis, stenger for at man utvikler jussen i en mer tidsriktig retning, Og som også har støtte i andre kilder, det synes jeg er litt underlig. Og formålsbetraktninger, det er det andre bærende argumentet i førstvoterendes votum. Og da sier førstvoterende at for det andre mangler yrkesskadekravet etter min mening støtte i formålsbetraktninger. I perioder arbeidstakeren er i eget hjem og har pause fra arbeidet, vil de skadene som måtte oppstå i alminnelighet ikke ha noen tilknytning til arbeidet og arbeidslivet. Som påpekt av skadelidte kan nok lovformålet på samme måte også tale mot yrkesskadedekning i en del skadetilfeller som måtte oppstå mens arbeidstakeren rent faktisk arbeider i eget hjem. Så her har altså skadelidte argumentert i retning av at lovformålet kan tale mot yrkesskadedekning. Og det virker som den strategien, i hvert fall sånn som det fremtrer når man leser dette votumet, kanskje ikke fikk den tilsiktede effekten. Det ser jo tvert imot ut til å slå kontra ved at det blir et motargument. Men så er det da slik at førstvoterende nærmest redder en situasjon for skadelidte ved å si at men i disse tilfellene faller da innenfor ordlyden, og da kan ikke formålsbetraktninger, til tross for A's egen argumentasjon, bringe den trygdede ut av dekningen, også med henvisning til legepågripelsesdommen. Litt pussig da kanskje at i legepågripelsesdommen så anses formålsbetraktninger for ikke å ha noen sentral plass. Så ikke helt konsistent argumentasjon, i hvert fall når man ser sammenhengen mellom dommene. Lovforarbeidene er det tredje førstvoterende støtter seg på, og de støtter heller ikke at arbeidstakeren er dekket under pause fra arbeid hjemme. Kanskje ikke så underlig når forarbeidene skriver seg tilbake til både 1894 og midten av 50-tallet. Og videre sier førstvoterende at forarbeidene fremhever at målsettingen var å erstatte skader som skyldes arbeidet eller den spesielle risiko det medfører. Det er riktig. Det er fokus på den særskilte yrkesrisikoen. Men det er jo også en yrkesrisiko når man arbeider hjemme ved at arbeidet da er flyttet dit. Og det jeg synes kanskje er det aller rundligste i denne tredje bærende pilaren, det er det som kommer i den siste setningen i sitatet her. Skader som skjedde i hvile- og spisepauser på arbeidsstedet ble i praksis ansett å skyldes denne spesielle risikoen. Her får jeg inntrykk av at førstvoterende har støtt på et argument som vedkommende ikke helt liker med tanke på den løsningen som ønskes landet. For det står da skader som skjedde i hvile- og spisepauser på arbeidsstedet ble i praksis. Ja, det er ikke bare ble, men blir. Og da anses det som et utslag av yrkesrisikoen. Og da synes jeg det er litt underlig at når man anerkjenner at risikoen forbundet med hvile- og spisepauser på det ordinære arbeidsstedet har rettslig sett en tilstrekkelig tilknytning til arbeidet, så fremstår det litt overraskende at hvile- og spisepauser i hjemmet skal komme i en annen stilling. Og da særlig når det er snakk om en sak som denne lege på hjemmevakt, hvor det vitterlig var tale om mye arbeid også, både før vedkommende skadet seg, og det var en helt klar, konkretisert plan om å fortsette arbeidet etter lunsjen. Så det er en refleksjon eller flere over dette votumet. Det som er vanlig, også i juridisk skolering, det er jo å oppøve evnen til å gi balanserte drøftelser, drøfte for og mot. Når jeg leser førstvoterendes votum, så savner jeg noe av den balansen. Jeg synes at det hele bærer preg av at det er en relativt ensidig argumentasjon som gjør at denne trepilaren gjør at det tipper da ganske raskt ned på nei, det er utenfor yrkesskade dekning. Så jeg kunne ønsket meg noe mer balanserte drøftelser. Og Når man ser på mindretallets votum, så er det jo fullt av poenger, og jeg syns det er ganske gode poenger, som jeg skulle ønske at flertallet hadde tatt noe mer inn over seg og tatt opp til vurdering. Så man kunne få en reell diskusjon om de argumentene som dessverre da bare kommer fra den ene fraksjonen, mindretallet. Det er klart at når rettsetningen da skal formuleres, så blir det ganske enkelt, og det blir slik. Og dette speiler da gjeldende rett i øyeblikket. I mangel av særlige holdepunkter er jeg derfor kommet til at uttrykket i arbeid i folketrygdlovens paragraf 13-6 andre ledd må forstås slik at arbeidstakere som arbeider i eget hjem, ikke er yrkesskadedekket under pauser i arbeidet, heller ikke under spisepauser. Og kritikken min, den blir de lege forenda. Høyesterett har talt, og det er flertallsvotumet man følger. Her har vi fått en ny rettsavklaring. I den konkrete rettsanvendelsen så er det ikke overraskende at det lander da negativt for skadelidte som var utsatt for en ulykke da hun var på hjemmevakt, hadde tatt en pause fra arbeidet og var på vei ut i hagen for å spise. Hun har da ikke krav på yrkesskadedekning etter folketrygdlovens kapittel 13, fordi hun ikke var i arbeid da ulykken skjedde. Men så kommer det to presiseringer vi kan ta med oss for fremtiden, som konkretiserer denne avklarte regelen, og det ser vi i andre avsnitt. Det er i vurderingen, sier førstvoterende, uten betydning at skadelidte arbeidet straks før pausen og hadde planlagt å fortsette å arbeide etterpå. Det er også uten betydning at hun hadde vakt også i pausen, og at hun av den grunn ble oppringt kort tid etter ulykken. Utfallet ble at det ikke var yrkesskadegodkjenning, og så tar vi med oss presiseringene fra subsumpsjonsomgangen. Vender vi så blikket til mindretallets votum, så er det da Christian Lund som benytter sin debut i Høyesterett til å avsi en dissens, og som jeg syns er godt begrunnet. Kortversjonen av mindretallets votum har jeg fanget inn her ved å innarbeide noen fargekoder og understrekninger på et sitat eller flere fra Lovdata. Det er to bærebjelker i mindretallsvotumet. Og den ene, det handler om at da reglene om hjemmekontor ble utmeislet og etablert, så var ikke hjemmekontor vanlig. Og som det fremgår, dette har jo da i de senere årene endret seg. Og jeg syns det er godt sagt når det sies i det avsnitt 60, lovens uttrykk i arbeid på arbeidsstedet må tolkes og anvendes på en ny faktisk situasjon. Dette er i god konsistens med den artikkelen, boken, som jeg har utgitt. Og i det siste, der jeg har markert med grønt i avsnitt 62, også ved vurderingen av skader som har skjedd under pauser fra arbeidet på hjemmekontor, er det naturlig å vurdere om pausen har sterk nok tilknytning til arbeidet til at skaden kan sies å ha skjedd i arbeid. Og grunnen til at jeg har med det, er også for å vise hvordan det førstnevnte resonnementet underbygges av dette tilknytningskravet, som etter mitt syn har veldig mye for seg, fordi det er i god konsistens med de bærende argumentene Høyesterett har utviklet gjennom særlig Gravel-dommen fra 2004 og Aker-ulykkedommen fra 2014. Der er det nettopp det som står i sentrum. Så det er slik. Jeg nevner for helheten at det er et flersporet system der man i vurderingen av dekning også må se hen til kollektive avtaler, og da tenker jeg på tariffavtalene. Her vil det være, og er det, et skille mellom det som er kommunal sektor og statlig sektor. På statlig sektor så er det hovedtariffavtalens paragraf 24 som er sentral, og der er det slik at man er dekket på den direkte reisen hvis den er mellom hjem og oppdragssted. Men man er ikke dekket på reise mellom hjem og stasjonært, altså fast arbeidssted. Private avstikkere faller utenfor her som ellers. For kommunalt ansatte, der er det hovedtariffavtalen da på kommunal sektor, paragraf 11, og der er det punkt 1 og 2 som er i spill. På dette området så nyter kommunalt ansatte et noe sterkere vern enn statsansatte ved at de er yrkesskadedekket også på reiser mellom hjem og stasjonært arbeidssted, vel å merke hvis reisen skjer direkte. Så bør man sjekke ut individuelle reiseforsikringer. Jeg har vært og sett på alle de store og mellomstore forsikringsselskapenes reiseforsikringer og vilkår. Og de benytter ofte formuleringen at det er dekning hvis skaden skjer på den direkte reisen. Vilkårene må jo tolkes konkret. Det er jo en del av forsikringsretten som hører innunder, i hvert fall har berøringsflater med den spesielle avtaleretten. Så det man ser her er at det er flere kompensasjonssystemer i sving, og selv om man skulle falle utenfor en av dekningene, for eksempel da i trygden, og dermed også i yrkesskadeforsikringsloven, så er det muligheter til å kunne få dekning, selv om ytelsesnivået normalt er lavere, gjennom for eksempel kollektive avtaler, HTA-dekninger, eventuelt supplert med individuelle dekninger. Dette må man ha med på en sjekkliste. Gjør vi en kort oppsummering, så er det følgende. Man er ikke dekket på reise mellom hjem, skråstrek hotell og første arbeidssted. Mens man er dekket på reise mellom hjem og til og fra hotell, forutsatt at overnatting er naturlig og reisen er såkalt direkte. Man er videre dekket ved tradisjonelle reisesaker, i hvert fall og skader på reiseveien, når det er en del av den transporten som skjer i arbeidsgivers regi. Så er det et ulovfestet unntak for særlige forhold. Man er dekket hvis man er på områder som er utenfor det som er åpent for allmenn ferdsel, mens åpne områder, det er noe som ikke er grunnlag for yrkesskadedekning. Hevende aksjoner, vold, integritetskrenkelser, ja, da vil det ha betydning om overfallet har tilstrekkelig tilknytning og nærhet til det forutgående arbeidet. Og man er dekket på reise mellom arbeidssteder, også når hjemmekontor blir ansett som et arbeidssted. Og så husker vi at hvis man er på et oppdragssted eller det stasjonære arbeidsstedet, og på vei tilbake til hjemmet sitt, og spørsmålet er om det da blir å anses som et hjemmekontor, da må man foreta denne hypotetiske tilleggsvurderingen av om skadelidte ville ha fortsatt å arbeide hjemmefra, om vedkommende ikke hadde blitt utsatt for ulykken. Ganske komplekst. I denne artikkelen, boken, så gjør jeg noen refleksjoner. Og etter mitt syn så synes jeg det er ganske underlig å trekke inn det som går på at man er så opptatt av om det stedet, det skadestedet, er åpent for allmenn ferdsel eller ikke. Og hvis det er åpent for allmenn ferdsel, at man ser for eksempel en hevnaksjon som et utslag av en trafikal risiko, jeg synes ikke det henger på greip. Så skriver jeg videre, det er punkt 2, på et dynamisk rettsområde som kompensasjonsretten, som omfatter trygderett, erstatningsrett og forsikringsrett, bør gjeldende rett ikke bare beskrives på et visst tidspunkt, men også som ledd i en historisk utvikling og med en visjon om en fremtidig rettstilstand. Jeg mener man må tolke reglene i lys av moderne og mer fleksibelt arbeidsliv. Men nå som Høyesterett har talt, så er det og blir det gjeldende rett inntil, for å vinkle det praktisk, at lovgiver kommer på banen og endrer på dette. Og kanskje man da kan gå frem, og det er i hvert fall et forslag som jeg skisserer i denne fremstillingen, og se hen til dansk rett, som på dette punkt er relativt utviklet, der man har forskriftsfastsatte avgrensninger og presiseringer av reisevei og hjemmekontor. Det at hjemmekontor må være nødvendig der og da, den aktuelle skadedagen, kan det også reise spørsmål om hensiktsmessigheten av. Jeg mener at det i verste fall og i ytterste konsekvens vil medføre, kanskje som en utilsiktet konsekvens, at domstolene må overprøve hvordan arbeidstakere velger å organisere sin egen arbeidsdag. Jeg er ikke sikker på om det er heldig. Jeg tror ikke det. Og så anbefaler jeg at man går bort fra denne hypotetiske testen. Det blir for vanskelig vurderingstema.